ሓቂ ይፀወ ጎንደር ወይ ድማ ኣምሓራ እንተጋሩ ንባእሲ ነይሩ ወሚ ይፈልጥን ወያነ ኢህወደግ ምስ መሓዘቱ ግን ን26 ዓመት ዝኣክል ንትድናፅን ንምጉናፅን ንምውድአን ኢትዮጵያ ንምጥፋእ ዝገበሮ ብሕሲ ዝገብሮ እዩ እሞ ሓቂ ይዘርብ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ባእሲ ነይርዎ ኣይፈልጥን ተባዒሱ እውን ኣይፈልጥን እዩ የቕንየለይ ዘረኣብሩኽ ኣሕልፉለ ይብል እየ ልምን እየ
ሰላማት ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ ኮሮም ዳፍላ ዝበሃል ኢንተርቪው ኣስሚዒኹምና ኣነ ዝገርመን ደይ ትሕለሉ ከምቲ ኣቦና መሓመድ ደበና ዝበሎ ንሕና ኤርትራውያን ፀባ ሓንቲ ላምን እቶት ሓንቲ ግራታን ከም ምኳና መጠን ኮተፈላለዩና ዝኽእል ሓይሊ የለን ኣቶ ዳፍላ ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ሽግር ዘእተወ ሕጂ ከነምን ብሉ ይበጃኹም
ብመጀመርያ ተዋህበኒ ዕድል ይመስግን ብምቕፃል ኣብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ን43 ሰባት ብናይ ብሽውና ተታሒዞም ኣብ ፍርዲ ቤት ቀሪቦም ኣሎ ተባሂሎም ብዙሕ ዜናታት ስማዕ ተፀኒሑ ስጋዕ ክንደይ ቢልዮን ዶላር ናይ ኢትዮጵያ ገንዘቡ ይጠፍ ተባሂሉ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰረፍ ደኣ እምበር መረቕ ኣይበልዑን እቶም ቀንዲ መን ምዃኖም እ ብትክክል ናይ ኢትዮጵያ ስለስልጣናት ሓቂ ክተውፅዋል ይፍትም እቲ ናይ ህዝቢ ገንዘብ ክጠፍእ ከሎ ክትሓትል ኣለኹም ካብ ተኸታታሊኹም ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቐኒየለን
ሰላም ሮዴቤ ኣነ መብራቶም ናይ ካብ እስራኤል ነጋሽ ተክሊት ያ ስልጣን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ማለት እትዛረቡ ነበር ካብ ዕድዞም ሓዲሞም ዝበሃሉ ሰባት ተፃወቲ ኮይቶ ብናይ ደገ ፃወፅ ተዳፋፍዮም ዝወፅ እዮም ትብል ኣታሓወይ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን እዞም ሰባት እዚኦም ራእይ ስለ ዘይብሎም ራእዮም ስለ ዝጠልመጠ ብሓሸ ናብራ እንተረከብና ኢሎም እዮም ወፂኦም ኣቦታቶም ኣብ ጎቦታት ተሓል ወዲቆም ደቂ ስዋዕትን ደቂ ስንኩላትን ሕጂ ክትፈርድ ዕብ ያኒለ
ሃሎ ብከበርኩም ቮይስ ኣሜሪካ ክብሮም ዳፍላ ዝገበርካዮ ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ ስደት ተወሊዶም ተኣኻኺቦም ባህሊ ሃገሮም ባህሊ ህዝቦምን ባህሊ ዓዶምን ክፈልጡ ኢሎም እንተተኣከቡ ፋሕበትን ክትእትውሎም ውዒልኩምስ ሕጂ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ከይድና መፅእና እዚ ፈጢርና ከምዝገድና ትማሊ ይገበርኩም ሎሚ ትገብሩ ፅባሕ ትገብሩ ባይ
ኣሎ ቢኤ ኣብ መደባትኩም ከምዞም በዓል ክብሮም ታፍላ ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ክትክብርሎም ከለኹም ዚ ንሰማዕቲ ብጣዕሚ የሸሽው ኣሎ ምክንያቱ ኣንፃርነት መንግስትን ህዝብን ንኤርትራ ጥራሕ ዝብጎስ ዘለዉ እምበር ዘፈይዎ ስለዚ ኣለዉ ኣብ መደባትኩም ከምዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዘቕረብኩም ኩሸን ኮነ እንተብሉና ኣለኹም ንሕና ከዓ ምስ መሪሕ መንግስትናን ህዝብናን ኮይና ከዓ ለውጢ ማንም ብንቕንቆ ንህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ስለዚ የለ ከም በዓል ታፍላ ሓንሳብ ባቡር ነቂላ ኣላ ሃየ ተበገሱ ንዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኸረዩን ንዝተፈለጡ ሽግራቶም ከክልተሰ ሰለስተ ሒዞም ኮነ እንድበሉ ዘፍረይዎ ነገራ መደባትኩም ንሰማዒ ደሳ የብልኒ ዘሎ ብለ ደው ኢሎ ሞ እዚኣተክሮ ክትክብርላ ይማሓፀለኩም
ኣብ ኢንተርቪኹም ብዛዕባ ናይ ኣምሓራን ናይ ተጋሩን ናይ ዕርቀ ሰላም ንክገብሩ ኣኼባ ከም ተገብረ ኣብ መቐደ ተዛሪብኩም ነርኩም ሓንቲ ትሕዝነኒ ተላ ንትግራዋይ ካብ ኣሕዋቱ ኤርትራውያን ምፍላይ ከምኡ ውን ካብ ኣምሓራን ኦሮሞ ዝፈልይዎ ዘለዉ ናይ ወያነ መራሕቲ ዳኣ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ከሰብደላ ዝግብኦ ኤርትራዊ ሓዊ ምዃኑ ኣምሓራን ኦሮሞን ከዓ ዜጋታት ኣሕዋቱ ምዃኑን ፈሊጡ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ካብ ሓዊኹም ኤርትራዊ
ኣነ ቪኦኤ መጀመርያ ከመስግነኩም ፈቱ እዞም ኣብ ካብ ቤት መሰርቲ ብምውፅኦም ብጣዕሚ ተሓጉሸ ምንም ሰብ ብእስር ክሳቂ ኣይደልን እየ ኮይኑ ግን ሓደ ከመስተቅሎ ዝግበኣና እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ሃይማኖት ጠውቢቁ ዝዛረበሉ እንታይ ትርጉም ኣሎ ሃይማኖት ፋሽኑ ዝሓለፈ ፍልስፍና እዩ በጃኹም ካብዚ ድሑር ኣተሓሳሰባ ምምፃእ ኣብዚ እዋን ብዛዕባ ልምዓት ብዛዕባ ሳይንስ ብዛዕባ ትምህርቲ ንዕስም ንቐኒየለይ ኣለንክኤል